wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbacada taariikhduna ay tahay 24-ka bisha Februari sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana dhegaystayaal waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
idaacaddeenna ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
kol dhaweyd raggaad wada ogeyd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalayna lahaay kala male ma loo jaray fagaankaydiiyo idahayey.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
in ka badan 130 urur oo aan dowli ahayn ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay soo saarto go'aan looga mamnuucayo dowladda Myanmar in ay hub iyo sanad militari la soo degto. ururadan ayaa sheegay in dowladda Myanmar ay hubkaasi iyo qalabka militarigaba u adeegsanayso dadka rayidka ah ee kacdoonka wada ee kasoo horjeeda afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada dalkaasi. dowladda Canada ayaa xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu Shiinuhu ku hayo qowmiyadda muslimiinta ee Uyghurska ee dalkaasi. go'aankan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey baarlamaanka dalka Canada. Canada waxa ay noqonaysaa dalka labaad ee tallaabadan qaada iyada oo dalka Maraykanka uu horay falka dowladda Shiinaha xasuuq ugu aqoonsaday. Tiger Woods oo ahaa haliyey dhinaca ciyaaraha golfka ee dalkan Maraykanka ayaa dhaawac halis ah salaasadii shalay uu kasoo gaadhay shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Maraykanka. booliska ayaa sheegay in baabuurka uu watay Tiger Woods uu dhowr jeer rugmaday, ugu dambeyntiina dusha dhulka dhigay. wakiilka Woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada ama qolka qalliinka, halkaas oo ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaaray. telefishinka CNN ayaa ku waramay in Tiger Woods aanay soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara, balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inala socodsiinay. waxaan weli go'aan laga gaarin muranka ka taagan hanaanka doorashada Soomaaliya. beesha caalamka ayaana u kala dab qaadaysa dhinacyada si xal kama dambaysa loo gaaro. haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadda Soomaaliya waxay noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa weli cakirnaan siyaasadeeday ka taagan tahay arrinta doorashada, waxaana socda kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo hadalhaynta la xiriirta bannaanbax ay iclaamiyeen madaxda musharaxiinta 26-ka bisha Februari oo ku beegan maalinta Jimcaha. maalintii shalay ayse markale xukuumaddu waqti ku ilaaday ku celisay inaysan aqbali doonin bannaanbax ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoo ku saabaysay arrinta amniga iyo COVID-19. 24-kii saac la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka socday dadaallo ay wadeen siyaasiinta qaarkood oo lagu doonayo in wadahadallo ay ku dhex maraan xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Roble waqti uu ka dhammaaday iyo madaxda musharaxiinta, taasoo salka ku haysa baajinta bannaanbaxa ama suuragalnimada in bannaanbaxu si nabad ah ku dhaco. ma hadda waxyaabaha waaweyn ee dhinacyadu ay ka wada hadleen iyo in natiijo laga gaaro wadahadallada, waxaase muuqda culays siyaasadeed oo ergada arrinta ka shaqaynaysa labada dhinac hadda u kala dab qaadayaan. madaxweynaha musharaxiinta ayaa xilligan shir ku leh hotelka jasiire ee muqdisho waxayna kaga arrinsanayaan xaaladaha ugu dambeeya siyaasadda gaar ahaan mowqifkooda ku aadan qabsoomidda bannaanbaxa 26-ka bisha February ku beegan jimaha soo socota maalintii shalay magaalada kismaayo waxaa gaaray wakiilka qaramada ee soomaaliya ambassador james swan wuxuuna kala hadlay madaxweynaha jubbaland in wada hadalladu si dhaqso u bilowdaan maamulada puntland ee jubbaland ayaa iyagu shuruudo adag ku qoray wada hadallo dib loo ambaqaado taasoo ka mid tahay in garowshii laga bixiyo weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo bannaanbaxii la baajiyey macadda halka laga aadi doono go'aamada siyaasadeed iyo muranka doorashadu hareeyey hadda ka taagan soomaaliya waxaana muqdisho dadka ku nool aad ugu dhaga taagayaan hadallada warbaahinta isku marinayaan xukuumadda waqtigu ka idlaaday iyo madaxweynaha musharaxiinta salka ku haya in bannaanbax dhacayo
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inaan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada muqdisho shir jaraa'id oo shalay uu qabtay wasiirka amniga ee dowladda federaalk xasan xundubey jimcaale ayaa waxa uu ku sheegay in sababo ay ka mid yihiin cabsi dhinaca amniga iyo mid caafimaad aan isoo bax magaalada loogu qaban karin haddaba wariyaha v o a falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka arrimahaasi ka wareysatay
horta bannaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xariista oo dada ogtihiin caafimaad darro xoogan oo cudurkan corona la yidhaahdo oo markii hore soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo aada iyo aada xawli ugu socota oo u maray taasaa qodobka ugu weyn waayo waana warbixinta wasaaradda caafimaadka ee dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadii horeoo dhacay oo kuwii siisii ka dhaca ugu dambeeyeen dad baa ku dhintay dadna waa lagu dhaawacay hantina waa lagu burburiyey meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda kahor mid ka dhacday wax sidaasoo kaleeta hanti badan baa ku burburtay dhul wax badan baa la gubay dhibaatooyin badan baa ka dhashay markaas leesraaciyo xaaladda caafimaad oo meel aada u xun maraysa iyo xaaladda amniga iyada lafteeduna aan dad lasoo abaabulay oo qaarkood aan la garanay meelay ka yimideen qaarkoodna la garanay qaarkoodna aan la garanayn wax ka imaanana aan la ogeyn cabsida labadaas cabsiyood marka laysku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaaharaadka
mudane wasiir taas markaan fiirino waxaa jira laba arrin oo muhim u ah dowladaha aan qaabka kilgitaliska ah aan ku dhisnayn oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay bannaanbaxaan laakiin in la yidhaahdo coronavirus aa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aada dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirus aan yaraynaynaa adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyaddiina in aad amniga dadka bannaanbaxaya adinku aad qaataan
horta dhowr qodobaa loo baahan yahay kow wadamada laga hadlaayo mudaaharaad markuu soo baxayo mudaaharaad dad hubaysan ma aha mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin bekeamiyo iyo baasuukayaal ay wataan dhashiinkayaal ay wataan dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha taas waxa diida ka jira maaha qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlaayo ayaa waaye waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sidii la rabo loo mudaaharaado ma loo baahna xataa dowladdu markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato kasta in la ogyah un baa loo baahan yahay waxaase jira meeshaan kow mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin waa kow qodobka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan cidima diidana warbaahintii oo dhan baa u furan
ha ma ogolaanaysaan haddii ciidamada hadda aad sheegayso waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin ma ogolaanaysaan in bannaanbax nabadeed magaalada uu ka dhaco
shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay waa ogta horta bannaanbax nabadeed waxaa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow luga gubis iyo meelo la jibsho iyo sawir la guba iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax bannaan waxaasoo dhanni uma bisla dadka bulshada halkan joogta uma bisla in ay dad saas u nidaamsan oo nidaamka ilaalinaya oo ganacsada ganacsiga ilaalinaya oo dadka ku xadgudbayn oo aan jidadka wax ku gubayn oo baabuurta dhagxayneyn oo dukaamada dhagxayneyn oo aan wax boobayn dad noocaasa meeshaan ma joogaan dadka haddii loo bilaabay
laakiin wasiir abaar raalli ah damaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray madaxweynaha hadda joogaa loogu sameyn jiray madaxdi ka horeysa kuwa lagu diiday inay kuwa lagu ogol yahaa dhici jiray goormay dadka banaanbaxaya noqdeen rabshadoodayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga
kii u dambeeyo hadda siisi ka dhacay iyo fagax oo ugu dambeeyey waa ka warqabtaa dad inuu ku dhintay dadna lagu dhaawacay hantina lagu burburiyey alaa ka warqaba waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaas oo kale hanti badan lagu burburiyey dad dhibaatooyin badan ay ka dhaceen waa wax aan ognahay inaan la kontrooli karin dad aan is-aqoonin isku qorsho ahayn iska warqabin haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara waad ogeed maalin dhaweeday sida aad ka warqabto si bareer ah ayaa nin la yaqaano oo intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo arimboorka ku riday ilaahay mahadgiis dhibaato weyn ma gaarin laakiin dukaamo meesha ka dhowbaa ku gubtay waxa noocaasaa kusoo dhex dhuumanaya ma la qaadi karo horena waa usoo tijaabina taasina tusaale idintaa waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka
ma arkin taas markaatigeeda ma furi karno marka haddii mucaaradku ay ku adkaystaan iyo madaxdii hore in banaanbaxa la qabo adigana aad ku adkaysataan inaan la qaban karin ciidamada aad haysataan iyo kuwa kalena ama sida aad sheegtay isku dhac meeshaas u ka yimaan yaa mas-uuliyadda qaadaya ilan dowladdu ma haysato ciidan banaanbaxa ka horsada marka ciidamo hubaysan ayaa waxaad rabtaan inay hor istaagaan banaanbaxa
fiiri banaanbax adduunka sida loo yaqaano dad nabad ah oo aan hubaysnayn ayaa loo yaqaanaa banaanbax nabadeed hadaad maqasho dad kuma hubaysna
laakiin wasiir haddan waxaad sheegtay inaadan ogolayn wasiir waxaad sheegtay inaadan ogolayn banaanbax shacab keliya ahna inuu baxo oo aad leedihiin shacabkiyaa wax duduminaya marna waxaad leedihiin dad hubaysanaa la socda banaanbax nuucee ahaad ugu shihin marka adinka hadda
anagu wax fiiri horta ogow laba qodobaa la issaaray haddii xaaladdu caadi tahay oo caafimaad darra aysan jirin haddii caafimaad darra aysan jirin banaanbax nabadeed waa la ogol yahay wax dhibaataana kama taagna
caafimaad darrada ma noqon karto laakiin wasiir qiil ma noqon karto banaanbaxa hor istaaga
fiiri waa noqon kartaa waayo
ta waxaad dhihi kartaan numbarka yareeya tirada yareeya isku soo baxaysa afka xirta kala fogaada waddankan maraykankoon joognaba intaasaa la sameeyaa sababtoo xuquuq aasaasiya ma hor istaagi karo xanuunaa jira
waxaan kuu sheegaa mataqaanaa waxa aan ka hadlayno waa wax isbiirsaday nabaddarradu qaybay ka tahay horaana u aragnay horaa loo tijaabiyey kuwii hadda la dilay maalin dhaweeday ama la dhaawacay mahantidu la burburiya hadda maxkama taagan inaan soo celcelino ma doonina maalin kasta wax dhibaato abuuraya waxay usoo daliishadaan inta badan dastuurka noo ogol dastuurka qodobka 38aad haddii khatari timaado iyo dhibaatooyin xuquuqda dadka laftooda ay leeyihiin haddii khataru imaanaysaa la xadidi karaa
ugu dambayntii haddii banaanbaxa jimcaha dhibaata ay ka dhacdo oo ciidamada dowladda gacantooda dad rayda ay ku baxaan mas-uuliyaddaasi bini aadam ahaan iyo sharciga caalamiga ah ma ogtahay inuu keenayo in adiga wasiirka amniga ah lagula xisaabtamo
taasi su-aal hordhaca waaye wax hadda adiga aad wado su-aashaas hordhaca jawaabteedi waqtigeeda alaana gaarsiiyo waxaan kuu sheegayaa haddeer xataa wadahadalaa socda wadahadalkaasaana filaynaa guud in laga gaaro oo lagu joojiyo waxaasoo banaanbaxa dhanba lagu joojiyo si nabada taasaan hawsheeda ku jirnaa taasaana socota waxyaabahaas kaloo leedihiin haddii waxaas dhacaan waxaasaa ku qabsan doonane waa waxyaabo oo aad iska sii darasteen oo daraska kama jawaabi karno
qaar ka mida bulshada soomaalida ee ku nool dalka kenya oo ka walaacsan xaaladda murugsan ee soomaaliya ayaa siyaasiyiinta ugu baaqeen in iyagoo tixgelinaya danta dadweynaha iyo midda dalka ay xal ka gaaraan arrimaha laysu khilaafsan yahay ee doorashada qaar ka mida dadweynahaasi ayaa haddaba waxaa makarafoonka la dhex qaaday wariyahayaga nairobi khadar maxamuud xareed
magacaygu waa cabdixaise cabdigaacye ku nool dalka kenya magaalada nairobi xaafadda islii oo ay soomaalidu u badan tahay waxaan rabaa inaan la wadaago dareenkayga yaan rabaa inaan la wadaago idaacadda maanta annagoo anigoo ka mid ah odayaasha dhaqanka odayaasha ku nool xaafadda islii waxgaradkeedii iyo maxaan ku dhahaa dadkii muddada dheer ku noolaa dalka kenya aad iyo aad baan uga xunnahay xaaladda murugsan ee mugdiga siyaasadeed ah iyo muurka foosha xun ee uu galay dalka Soomaaliya oo aad moodaysay midooyinka u dambeeyay in wax socdeen oo raad magaranaysa in tubtii in fiic soo celinta in Soomaaliya ay ku socotay laakiin maanta aad moodo in meel god in ay dul istaagtay oo aan cid metel shah iyo cid maxaan ku dhahaa in aan kala xisaabtana maanta midna aysan jirin aan aad iyo aad baan wax u nahay waxaan baaq u direyna madaxda u sareysa dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kuwa gobolada kuwa maxaan ku dhahaa musharrixiinta dhamaantood baaq waan u direyna waxaan rabnaa in xal laga gaaro xaaladda murugsan ee Soomaaliya oo meel xun aad moodo maanta rajo xumi aad u weyn haddaanu nahay dadkii qaxootiga ahaa ku sugnaa Kenya.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Haddii fikirkayga aan ka dhiibto isqabqabsiga anfarada badan ee ka jira Soomaaliya ee madaxdan Soomaaliya isku dhagan 24 saac, waxaan u arkaa mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ah ee Soomaaliya joogta in aysan ahayn intooda badan dad hore u socdo oo dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed la rabo inay meel gaaraan. waxaan ognahay dhammaantood mucaarad iyo muxaasibba inay yihiin dad dalkan shaqo kasoo wada qabtay, qof walbana wuu isog yahay waxqabadkiisa iyo wuxuu yahay in dadka Soomaaliyeed aad bay ugu dhareegsan yihiin. Xan fara badan baa jirta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba, aad baa loo xamanayaa, xantaasna wax badan baa ka jira. Waxaan oran lahaa in meel dhex lasugu imaado marka ugu horeysa.
Magacaygu waa Xasan Cali Cabdi, waa dhalinyarada ku nool Nairobi. ana waxaan dhihi lahaa fikirkayga aan ka dhiibto arrintan hadda isqabqabsiga ee Soomaaliya ka socota, waxaan u malaynayaa aan ka dhiirigsanahay dhammaanteen hadaanu nahay ummadda Soomaaliyeed oo ku nool meel walba, dadkan hadda maaragtay isku haysa kursiga Soomaaliya waxay soo mareen cid walba iyo jagadoodii waxay soo qabteen la yaqaanaa ciddi maanta maaragtay oo farta ku godneyn lama hayo oo dhihi karaan oo Soomaalida dadkan maaragtay ummaddan wax fiican u qabteen meel fiican soo gaarsiiyeen lama hayo. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo ummadda maaragtay koonfur iyo bari meel walba ku nooshihiin, waxaan rabaa inaad iniga oo maaragtay idinkoo shacab ahaan madaxdan geliyeen oo dadka maaragtay fitnada idinka dhex dhigin oo idinkii garataan.
Haddii aan maaragtay aan fikirkayga aan ka hadlo arrimaha hadda taagan, waxaa weeye waddanku xaalad xasaasi ah ayuu marayaa, xilli maaragtay uu ka jiro cudurkii maaragtay uu kusoo laba kacleeyay dunida oo dhanba coronavirus, haddana caasimada waddanka ee Muqdisho uu ku hayay faragurul oo dad aada waddanka maaragtay macno iyo qiimo ugu fadhiyey uu ka laayay. Waxaan is dhihi karaa xilligan ma ahan xilligii ku habooneed in la iska qabsado. Waxaa weeye xilliga kan xilligii isku duubnay inta gacmaha la isqabsado looga gudbi lahaa ila muuqata in dadka shacabka dowladdana waa inay shacabka u turtaa, nimankan mucaaradkaana ayagana waa inay maaragtay shacabka u turaan oo shacabka aysan dhibaateynin oo labadii dhanba uu ka imaadaa tanaasul ku filan inuu ka imaadaa si maaragtay waddanku u badbaado oo dadku u badbaadaan.
dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, oo uu mikrofoonka la dhex qaaday wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Kulayl daran iyo abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa sababay in reer guuraag iyo xoolahooda ay saameyn xoogan ay ku yeeshaan. biyo la'aanta ay abaaruhu sababeen waxaana ku qulqulaya degmada Ahmadow ee gobolka Jubbada Hoose xoolihii ugu badnaa kuwaasi oo ay saameeyeen abaaraha waxaana arrintaasi ka hadlay oo qeylo dhaan ka soo saaray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland faahfaahinta warkaasi waxaa xaqsibayo noogu soo diray wariyahana Aadan Maxamed Salaad
waqtigu waa jiilaal kuleelka daran iyo abaaraha ka jira meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi ayaa sababay in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay soo gaaraan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ceelasho aad ugu yar degmada Afmadow ayaa sababay in culays aanay qaadi karin ay dul yimaadaan degmadaasi waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ay walaac xoogan ka muujiyeen tirada xoolaha kuwaas oo isaga kala yimi deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado waa kuwan qaar ka mid ah xoolo dhaqatada oo VOA la hadlay kuwa oo faahfaahinaya deegaanada fogfog ee ay ka yimaadeen iyo sababta keentay in degmada Afmadow ay biyo u soo doontaan oo xilligan ay biyo ka jirto
jiraal bay hay oo baan qabay meel roob daaq ma ogi barbax daaq aan lahayn aan ka imaaday Afmadow ma soo aaday barbax baan u soo doontay dalba u soo saaray afar cawaaro baryaan waxaan sameeyay aan u ala baryahay qurq yar oo baan ku cabay qalbaabsi saa u qalbaabsiray afar cawaaro baryaan u qalbaabsiray cirka dhacay markaas cirka dhacay inuu ka dogsay xoolo jigri u badan yahay mushay u badan yahay fiyoobina ku jirtaa mataas kiis dhintay heraan herwe waxa haday jirri yihiin wixii kale waa u lamid
waxaan ka maamnay ilaa wadamo dheer dhowr bilood baqa ka naga soo socodnay arbil iyo barba soo socodnay oo badan iyo dib badan waa soo marnay haddana arag qabow baan imaanno haddana xoolaha kuleyl baa haddana aad iyo aad u dareemayna xoolaha mararka qaar biilaan baa iska dhacda wax kasta qabta marka xanuun waa iska jira oo gaala dukaan aha maca aha ambaar aha waxyaalo waa jiraan oo maati jabaadiha aad u dhiba halal unka aan ku qoto haddana bal iska xiran ba ma aan cel riigay ka macab oo ba ka imaad meesha ayay magaalada oo meel haday aan waa inaan qeyl dhaan darsana ama dadka qaar uu iska carray oo meelihi un far wugi ay jirto iska carray
adoo waxa laga cabay meesha la yiraahdo aan ka abi un dad ugu soo horaysay dadna afmadow ka soo kuna dhacay
maxamed amiin abdullahi waa gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka degmada afmadow waxa uu VOA u sheegay in xilligan biyo yari aad u baahsan ay ka jirto gobolka gaar ahaan degmadaasi oo ceelal aad u yar yar ay ku yaalaan xoolaha hadda yimidna aysan awood u haynin degmadaasi in ay marti geliso oo ay biyo ka helaan
gada ilaa meesha la yiraahdo qaybo ka mid ah NFD Jubbada Hoose jamaamo ama ha noqoto shabeel Jubbada Hoose ama ha noqoto Jubbada Dhexe oo Boole iyo Jiliba ama ha noqoto Badhaadhe ee Kismaayo intaas oo degmay u dhaxaysa Afmadow ceelwaaq ilaa midkana Salagle xoolaha ka soo gudooma waxay soo galaan waxay yimaadaan aagaas yimaadaan marka xilliyana oo kale markay noqoto marka Afmadow culays badan oo xooluhu isugu yimaadeen ee waqtigan xaadirka ayaa ka jira taasna kulli waxay la qabtaa xilliga iyo Soomaaliya runtii waxa weeyaan inta badan horta xoolihii Afmadow deegaan ahaan oo looda u badneed waxay kala aadeen in NFD iyo dhasheeg waayo NFD meelaha qaar naqba ka daay marka laga reebo qaybaha oo mataqaana ceel wax ku toosan ama wajeer uqooyigeeda xoolo badan oo geela u badan hadda yimid laakiin looda waxay aaday NFD waxay soo aaday dhasheeg iyo laawabi iyo looda soo aaday way daaq yaraan bay looda uga soo tagtay laakiin geelu waxa weeye geedka dhan baa geedkii baa mataqaana caleen leh marka geelu isugu yimid waxa hadda xoolaha isugu yimid geel baa u badan looyer iyo ari
wasiirka xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa baaq u jeediyay hay'adaha caalamiga ahi waxaana uu sheegay in xilligan biyo la'aan aad u baahsan ay ka jirto meelo badan oo gobol ka mid ah ay abaartuna ay saameysay guud ahaan dadka xoolo dhaqatada ahi ee saddexda gobol ku nool
dhammaan deegaanada Jubbada Hoose iyo Gedo inta aan asalmati ugu sameynay waxaa ka jira xaalad biyo la'aaneed oo degdeg ah qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoose ee maalo intaba iyo deegaano badan oo xagga miyiga ahaa oo iyagana sidaas oo kale aanay biyo naga waayay iyo maalihii kale oo adeeg biyaha ay ka heli jireen ama waraha ahaa sidaa darteed waxaa soo gaaray qaabilaan badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaray tusaale gaar ahaan gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose gobolkeeda dhammaan degmooyinkiisa waxaan la soo gaaray daaqadaha badan oo ku saabsan biyo la'aan degdeg ah. Deegaanada jubbada hoose oo Badhaadhe ugu horreysa iyo Afmadu iyaguna sidaas oo kale, iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaas oo kale, waxaan la soo gaaray qaylaanta iyadaa.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm ta boqol iyo todoba dhibic shan.
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm ta boqol iyo todoba dhibic sideed.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatan aynu jalleecno dhinacii kaalmaa heesa islamarkaana aynu ku wada nasanno.
Oh, dear, I am, oh, I am.
kooda waxaad digisan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada qodobadii warka ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan.
In ka badan 130 urur oo aan dawli ahayn ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay soo saarto go'aan looga mamnuucayo dowladda Myanmar in ay hub iyo sanad military la soo degto. Ururadan ayaa sheegay in dowladda Myanmar ay hubkaasi iyo qalabka militarigaba wadeegsanayso dadka rayidka ah ee kacdoonka wada ee ka soo horjeeda afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada dalkaasi. Dowladda Kanada ayaa xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu Shiinuhu ku hayo qowmiyadda muslimiinta ee Uyghurska ee dalkaasi. Go'aankan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay baarlamaanka dalka Kanada. Kanada waxa ay noqonaysaa dalka labaad ee tallaabadan qaada iyada oo dalka Maraykanka uu horay falka dowladda Shiinaha xasuuq ugu aqoonsaday. Tiger Woods oo ahaa halyeey dhinaca ciyaaraha golfka ee dalka Maraykanka ayaa dhaawac halis ah salaasadii shalay uu kasoo gaadhay shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Maraykanka. Booliska ayaa sheegay in baabuurka uu watay Tiger Woods uu dhowr jeer rugmaday, ugu dambeyntiina dusha dhulka dhigay. Wakiilka Woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada ama qolka qalliinka, halkaas oo ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaaray. Telefishinka CNN ayaa ku waramay in Tiger Woods aanay soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara, balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa.
Haddana ku soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafo Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa V O A iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoystay aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qur-aanka ku gudbiya ayaa aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay anigu. Marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo farabadan uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalkay Xasan Kaafo Qoyste aad buu mahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiro badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaya wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo ku keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin. Waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo iyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keenin karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreed lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay lahayd warkeedu ama xogteedu faafreed meel la raacayo aan lahayn. Ayada waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga naxdo dhinaca xumaanta loo naxdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagu xiisadihii ku wada jira ayaasan xiisadihii qaadanayna waxay yihiin maqana jooga xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda. Caqabadahaas ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok.
Qadar maxaa ka mid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow waxaa ka mid ah walaal aqoonta, waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada, dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa ka mid ah xiriirkii waa ka mid ah oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo faamilkaaga ah. Waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayno wey. Waxaa sidoo kale ka mid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii weydiiso waxa laga yaabaa inaan garto weligay ma tagin. Waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka. Waxaasoo dhan ba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin. Waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beeshaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Iyaga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirta tahay.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arrintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saarisay imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard fonk ee dugsiga sare, adiga gobolka Banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye, wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada barosas khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabdhi loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo wadankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodi oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu ayso taleefan ku mashquulsan wal hebel waxa dadka xataa aan maqlayna aaladan u jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabada kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa ka mid ah waa Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaalida aadka u isticmaasho TikTok la yiraahdo. Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada. Waxaad arkaysaa mas-uul Soomaaliyeed oo sawirkiis inta la soo qaatay xumaan laga sheegaysaan buuha kan waa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo Qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow, in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsan u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro.
Haye Cabdiraxmaan, dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
in xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karo waxa weeye barta facebook la yiraahdo ilmaha yar yarka ee hadda aaladda social media qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi cali tan iyo kulanti dambe nabadayd
maasanad xasan kaafi qoysa ayuu ahaa uu soo jeedinayo dooda gaaban
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo ino hayo axmed faarax cali darjaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal gabadh inta aabihii ku waayay agoontoobay haweenay curadkeedii ku weyday haddii kale ninkeedii oo basaastii asayda timihii ku xargoobeen walaalkii ama inaadeerkii kii ku waayay markaasna garab bannaanaaday kii inta ka qayb qaatay aan ku dhiman asii warmaha ama rasaastu ay lixdiisii lixaad harakeeyeen afartaas baa dhab u garan kara aayo xumida uu dagaalku leeyahay oo cel nin galay baa laga waraystaa waa tii la yidhi afartaa baa ku habboon in wax laga weydiiyo hoogga iyo ba'a colaadaha laga dheefo afartaana waxaa malahayga shan looga dhigi karaa nin xirgi leh oo waxba yaanu goobaha dagaalada goobjoog u ahaane dhegmaal ah dhabna uu og wixii lasoo maray iyo raggii dagaalada fudeydka ku geli jiray taws iyo tabaale wixii ay ka dhexleen taasina waa arrin ay soomaalidu waayo aragnimo ballaaran u leedahay maxaa yeelay muddo dheer ayay biyaha yar iyo baadka kooban ee xoolaha ku loolamaysay inkastoo tiro badani ay reer magaalowdayna haddana dhaqankaasi weli kama idlan si kastaba ha ahaatee maasadii hore ee soomaalida waxaa ku dhex firirsan tixa uu gabyaagu ku muujinaayo sida colaadaha loogu naafto iyo nabadda sida loogu baraaro ee dad iyo duunyaba loogu bulaalo soo qaado gabyaagii magaca dheeraa raaga ugaas oo barbaarnimadiisii ahaa dagaalyahan geesi ah in badan nin dil iyo duulaan u heelanaa kolba reerihii uu galana aan neefna xeryahooda kaga tegi jirin wuxuu sidaa ahaadaba waagii dambe ayuu keligii isla showray wuu xisaabtamay wuxuu isbarbar dhigay dheefta iyo khasaaraha colaadaha laga korarsado dib ayuu u malacsaday maalmihii bacnaa ee uu usoo joogay iyo intii jeer ee isagu dagaalo uu abaabulay uu ku sigtay eebbase uu ka badbaadiyey markaas baa waxaa ka go'day colaad oo dhan inuu faraha ka qaado inay intii hore uga ekaato ha yeeshee go'aankaas oo qura iskuma koobine wuxuu isku hawlay dadka kalena inuu colaadda ka waaniyo oo haddii wax kala galaan uu u kala dab qaado dabadeedna gabayga ka sokow nin nabadeed inuu yahay ayay bulshadii xilligu u aqoonsatay beri baa haddaba waxaa culoobay laba jirib oo raage ay xigaal iyo darisba ahaayeen birta ayay isu loosadeen waagaasina rasaasi dalka ma soo geline nin waliba wuxuu tuntay waran iyo seef uu maalin baasta isku hadlayn karo wuxuu tabcaday gaashaan uu riddada ninka kale isaga gudbi karo maalintaas ayaa raagana wuxuu u guntaday inuu kala joojiyo in qolo walba uu halkeeda ugu tago oo waxay kala sheeganayaan intuu kala siiyo uu hubka dhulka ka dhigo hase ahaatee inkastoo uu ku noqnoqday inkastoo habeenno badan golayaasha geelashooda uu waagu ugu baryey haddana waxba ugama naasa cadaan hebeladii uu garaadheerida ku malaynaayey ayuu ku walba dhowr jeer ardaagiisa usoo fadhiistay isagoo ka durraamanaya inuu nabad qaato jiribka uu qayliyaha u yahayna u qaado waase lagu madax adaygay waa lagu gacan sayray dhagaha laga furaystay dabadeed maxaa dhacay subax subaxyadaa ka mid ah raage oo markaa labadii degba middood ka ambabaxay wax qumanse aan ka fogaan ayay ka bannaan isku haleeleen suuqii uu maraayay buu ku hakaday qaqacdii warmaha iyo shabayeedii dumarka ayaa dareemadiisii dilgelay lugahiisii buu tabarka waayay abaar kadibna markuu isiri Allaah yiraahay waa la kala haagay ayuu reerihii dib ugu noqday goobtii wax ka dhaceen ayuu abaaray waa dul joogsaday masamaxaa may dagan hebel xalay iyo habeen horeba uu ka ohol waayay maxaa balli dhiiga dhex jeefa maxaa oday gardiid ahaa raxadeebta dusheeda ku naf waayay maxaa nin ay addimadu midhaha noqdeen weli alaladaaya muxuu taahoodu isu baxayaa rag dhaawac ah oo waayey cid inta cidida uga maciinta halka u jiida maalintaas buu raagi tiriyey gabayada tirada yar ee laga hayo kuwa ugu caansan midkood waa gabaygii uu ku taxay magacyada raggii qiimaha lahaa ee goobtaas lagu waayey gabaygii uu ku haaraamay kuwii in sidaasi dhacdo ka taliyey oo shalay sidii awro qooqan doobada u ridaayey raggii nabad iyo nasiinaba degmada uga dhaartay ee goojigooda laga ladi waayey waxaa goobta yaalay sow ina shanfool ma aha kan xigaa sow ou maxamed salal ma aha ismaaciil iyo daawuudkii laga harsan waayey sow kuwaa isdhinac yaal ma aha gorgorka iyo dafadu waxa ay ku degayaan sow ma aha xisi buure sow xasan kooshin ma aha sow muuse iyo nuur siyaad ma aha guryo baaydhe wadamarin maaye qaybta hore ee gabayga ayuu raaga ku yidhi kuwii awrka keenada gashay ee faraska kooreeyey ee waaga kalaxdiisa raray kud iyo aarlaaga kol dhoweyd raggaad wada ogeyd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay la lahaaye kala male ma loo jaray raggan kaydiyoo ilahayey kax bannaan sidii kuus qotaad ma u karoo raaday kumow ina shanfool buu ahaa kaahinkii dhimay dambe ayaa tabtaa oo kale wuxuu raago ugaas isku xilqaamay inuu munabad dhex dhigo laba qoro oo muddo dheer siday u dagaalamayeen ragdoorkii isaga dhammaaday dhacdo kasta dabadeed geedka shirka ayaa la isugu keenaa wacad iyo dhaar baa lagu kala kaxeeyaa hase ahaatee maalmo kooban kadib ayay haddana isku duulaano hebel meyran oo lagu jabay iska makaraan qoro waliba waxay u dhega nuglaatay nin inuu huriyo mooye aan isagu goobaha tegi doonin iyo jacaylka colaadda nin markiisii horeba uu eebbe dabeecad uga dhigay waa kuwii uu salaan carabay ku sheegi jiray geeraarkiisii caanka ahaa ee torow colka jooja halku dhagiisu ahaa kuwii uu ka digayey maalintii isaga qudhiisu uu kala badbaadinayey labadii qoro ee dirista isugu soo safatay waxaan u jeedaa tuducii ahaa nin caruuriyo maatiyo alli reere la yaaloo iscoofaaya golaayo cararaaya hadhow iyo nin colaa talinaayo oo caddaysta idinka buuxee waa torow colka jooja si kastaba haatee markuu raaga labadii qolo kala joojin waayey oo qalabka dirirta niman badsanaaya mooye uu ka quustay cid inta usoo joogsata warka ka koobisa ayuu isaga dhaqaaqay dabadeedna wuxuu tiriyey tix saddex meedis oo qura laga hayo saddexdii meedis ee ahaa nimaad caafimaadkiisa talin kuguna caayaaya haddii ciiska weyn la daro warama caal weyn leh miyaa loo calaacalahayaa caama dhimanaysa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadanee ku kale hadduu eebba idmo
allahu naxariiste waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday ugaas xasan ugaas khariif ugaas rooble oo beliyii u dambeeyey magaaladaasi muqdisho ku xanuunsanayay haddaba warbixinaa ka hadlaysa geerida ugaaska waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdicasiis barrow
allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ahaa dhaqanka soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ugaaska ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya muqdisho sida qaar ka mid a heeladiisa ay u sheegeen laanta afka soomaaliga ee v o eda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin horay xilal kala duwan gaar ahaan kuwa ugu sarreeya dalka ka soo qabtay ayaa qoraallo ay soo saareen waxay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid allaha u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliife Xildhibaan Nuur Ciidow Peyle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigoodu idlaaday ayaa ka warramaya shakhsiyadda ugaaska geeriyooday.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan leenahay Allaahu naxariisto ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble. Ummadda Soomaaliyeedna sabr iyo iimaan Allaah ka siiyo ugaaska.
Waxaad iga wartaa ugaaska kaalintiisa hoggaamineed ee dhaqan ahaan ummadda Soomaaliyeed uu ku lahaa.
Ugaasku wuxuu ahaa ugaas traditional ah muddo dheerna, wuxuu ahaa kafac kafac hayay, muxuu ahaa soo jireen ugaas ah ilaa 20 ugaas ahaa. Haddana xilkan hayay muddadii ugu dambeysay oo dhan 6 sanadood ayuu ugaaskii ugu dambey ahaa. Ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble wuxuu ka tegay family ballaaran oo caruurtiisu ilaa 10 ay gaarayaan. Wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen ilaa 10 way gaarayaan.
Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ka mid ah dadka aadka u yaqaanay ugaas Xasan, ugaas Khaliif, intuu uu saldanada hayana dhowr jeer la kulmay, ayaa ka warramaya sida dhallinyarada iyo ugaaska ay xiriir u lahaayeen.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii ugaaska wax badan aan ka aqaanay. Runtii ugaaska markii la duubayna waan joogay. Ugaaska waa ugaas dadka la sheekaysto, qof kasta qaabilo, waa ogtahay qoyska uu kasoo jeedo ugaasku uu yahay waa qoys aaminsan ugaasnimada, waana ugaas soo jireena. Dhaqanna waxay u leeyihiin mar walba ugaaskii markaas joogo inay ku daba faylaan. Runtii wuxuu ahay ugaas halkii hal adag, go'aan adag, ugaas aan ka duwan ugaasyada Soomaaliyeed. Runtii ugaas waxyaalaha oo asiga damco ka dhabeeyo aan marna ka laalaabanin, xagga bulshada iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo haweenka dhammaan way u sinaayeen. Runtii wuxuu ahay ugaas Soomaaliyeed oo ahay keliya ma ahayn qabiilka uu ka dhashay, laakiin wuxuu ahay ugaas Soomaaliyeed oo Soomaalida isku haayo.
Allah u naxariistay ugaas Xasan, ugaas Khaliif ayaa xilka saldanada kala wareegay walaalkii ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Khaliif, ugaas Roble oo ku geeriyooday magaalada Baladweyne, waxaana uu ahaa ugaaskii 20-aad ee saldanadan. Dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoonyahana oo hal adag marka loo yimaado go'aan qaadashada. Marka laga eego xiriirka dowrka dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa lagu aasi doonaa deegaanka Dahara ugaas oo qiyaastii 70 kiilomitir u jira magaalada Baladweyne, halkaas oo lagu aasay ugaasyadii isaga ka horreeyey. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaa heesa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Machimba Machamba iyo weliba codka fanaanada Faadumo Cabdillaahi Kaahin Mandert.
sana waxaa ku dhannay idaacaddeena galabta ay wada jireen ku soo jeedinayeen Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo
sidan u jeediyo
faala ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa ugu yeerashiinaha la bartamaha Mareykanka ugu halista badan, wuxuuna caddeeyay inuu diyaar u yahay inuu wajaho caqabadaha ka yimaada Shiinaha.
We'll confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights and intellectual
property. Waxaan wajihi doonaa xadgudubyada dhaqaalaha ee Shiinaha, waxaana ka hortageynaa tallaabooyinka daandaansi ee weerarka Shiinaha ee xuquuqda aadanaha, hantida aqooneed iyo maamulka adduunka. Madaxweyne Biden waxaa kale uu sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay in Shiinaha uu la macaamilo isagoo kasoo kacaya meel awooda. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa waxa uu wareysi dhowaan u siiyey telefishinka CNN ku sheegay in mowqifka xoogga uu ka dhigan yahay isfahaysiyo adag, taasi oo ah isha waxtarka noole. Ma aha in la xaqiro xulufadeenna, uu yidhi Blinken, waxay la macno tahay in mar kaleeto aad adduunka kusoo muuqato, sababtoo ah haddii aynan yeelin, Shiinaha ayaa buuxinaya. Masar Blinken wuxuu carab ku adkeeyey in Mareykanka uu sii wadi doono u istaagidda xuquuqda aadanaha iyo qiyamka dimuqraadiyadda ee Hong Kong, Taipei iyo Shinjiang. Xogeyaha Blinken waxaa kaloo carab ku adkeeyey in ka qaybgalka xoogga ay ka dhigan tahay inaan u istaagno qiyamkeenna. Ma yeelayna markaan aragno iyagoo ku xadgudbaya xuquuqda Uyghurska ee Shinjiang ama dimuqraadiyadda ka jirta Hong Kong, ayuu yidhi xogeyaha Blinken. Waxay ka dhigan tahay inaan hubino in aan si military ahaan aan u howlgallo si aan u hortagno gardarrada, waxayna ka dhigan tahay maalgashiga dalkeena si ay si hufnaan ah ay u tartami karaan. Xogeyaha Blinken iyo diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Zhang Jishu oo telefoon ku wada hadlay ayaa Mr. Blinken waxa uu carabka ku adkeeyey in Mareykanka uu sii wadi doono u istaagidda xuquuqda aadanaha iyo qiyamka dimuqraadiyadda ee Hong Kong, Tibet iyo Shinjiang. Wuxuu xusay in Mareykanka uu kala shaqeyn doono xulufadiisa iyo saaxiibadiisa difaaca qiyamkeenna iyo danaha aan wadaagno si aan ula xisaabtano Shiinaha dadaalkiisa ku aadan hanjabaadda xasiloonida deganaanshaha Indo Pacific oo uu ku jiro Marinka Taiwan, ayuu yidhi. Wuxuu kale uu ku cadaadiyey Shiinaha inuu kusoo biiro bulshada caalamka ee cambaarinta afgembiga military ee Burma. Madaxweynuhu aad ayuu cadeeyey inuu doonayo inuu dhigo xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda bartamaha siyaasadeena dibadda. Xogeyaha Blinken ayaa sidaas wuxuu u sheegay CNN. Markaasi sidaasi awgeed, haddii ay tahay Shiinaha ama waddo kaleeto oo aan ka qabno walaac qoto dheer oo daran, tani waxay noqon doontaa wax hore iyo dhexda ah. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.